Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa i studija u Pragu. Srdačno vas pozdravljaju Mahir Alšani i Biljana Jovićević, vaši domaćini ovog četvrtka 23. aprila. U narednih pola sata u našem fokusu. Povodom nedavnog napada na policijsku stanicu u Makedoniji, zanimljivim se saopštenjem oglasila ambasada Rusije. U Crnoj Gori je aktuelno curenje depeša iz Ministarstva vanjskih poslova, u kojima su u fokusu NATO i pritisci Rusije. Rusija ponovo gomila snage na istoku Ukrajine, saopštio je State Department. Za Radio Slobodna Evropa govori novinar Dušan Mašić, koji će na godišnjicu Srebreničkog genocida pokušati da okupi 7000 ljudi na performansu počast žrtvama. O prvim reakcijama kaže:
kao i sve na Balkanu, ekstremne, od onih koji prete do onih koji su oduševljeni jednom ovakvom idejom.
Ako već danas dolaze pretnje, postoji li onda opasnost za bezbednost učesnika akcije na sam dan održavanja?
Ukoliko nas zaista bude 7000, ne verujem.
U Novom Pazaru protest zbog odluke tamošnje vlasti da premijer Vučić bude počasni građanin. Čućete kako se legalno opstruiše provođenje zakona o oduzimanju ilegalno stečene imovine u Bosni i Hercegovini. U Sarajevu danas festival Hrana sa Sevdahom. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U mjesecima već tinjajućoj krizi u Makedoniji, koja se osim na domaćem terenu rješava i na relaciji Skoplje-Brisel, novi momenat. Na prije dva dana, kako su ga makedonske vlasti okarakterisale, teroristički napad na policijsku stanicu na granici sa Kosovom, srećom bez posljedica, reagovala je oštrim i zabrinutim saopštenjem Rusija. Njeno ministarstvo vanjskih poslova prilično je bez uvijanja odgovornost za ovaj incident prebacilo na susjedno Kosovo, to jest, kako navode, neriješeni kosovski problem i nedostatak vladavine prava na Kosovu. Uz nadu da će međunarodna zajednica obratiti više pažnje na dešavanje u Makedoniji, analitičari u Skoplju procjenjuju da Moskva indirektno nudi svoje usluge. Blagoje Kuzmanovski.
Nema zvaničnih reakcija makedonskih vlasti posle saopštenja Ruskog ministarstva spoljnih poslova da je Moskva sa dubokom zabrinutošću primila vest o napadu grupe naoružanih lica na karaulu kod sela Gošince na makedonsko-kosovskoj granici. U saopštenju se ističe da incident pokazuje da na ovom delu Balkana i dalje postoje duboke etničke tenzije i prostora za potencijalne konflikte. Na ovakvu situaciju primarni uticaj ima ozbiljan nedostatak vladavine prava i bezbednosti na Kosovu, što je očigledno posljedica nerešenog kosovskog problema u celosti, dodaje se u reakciji iz Moskve. To se više ne može ignorisati, kao i sve učestalije prisustvo velikoalbanskih slogana. Nadamo se da će napori makedonskih vlasti da vrate red u problematičnom regionu zemlje dobiti i potrebnu međunarodnu podršku, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Ova reakcija je rezultat pre svega nedefinisanog statusa Makedonije, kaže profesor Denko Maleski, raniji ministar spoljnih poslova. To što zemlja nije u Evropskoj uniji niti u NATO paktu, zajedno sa unutrašnjim problemima, su jedna vrsta pozivnice za spoljnu diplomatsku intervenciju, ističe on.
Docenjeto vo ovija euroatlantske integracije, za koji se izjasni Makedonija, ja otvara vratata za ovakvi potencijalni sega upadi.
Kašnjenje u ovim euroatlantskim integracijama, o kojima se izjasnila Makedonija, otvaraju vrata za ovakve potencijalne upade, u konkretnom slučaju Rusije, koja i onako u ovom trenutku ima uzimanja i davanja sa Amerikancima, sa Zapadom i sa Evropom oko Ukrajine. Reakcija je jedna velika opomena za zemlju da vidi šta može da uradi na planu euroatlantskih integracija i da što pre zatvori taj dosije. U vakuumu kakvom je sada Makedonija, očekivano je da se umešavaju i druge sile, kaže Maleski.
Bi bilo opasno dokolku nekoj od naša strana namignuva kon Rusija.
Bilo bi opasno ukoliko neko sa naše strane namiguje Rusiji sa ciljem da zaigra na kartu nekakvog balansa, nekakve nemoguće situacije pariranja pritisaka, kao što ih doživljavaju neke političke strukture u Makedoniji sa zapada, sa nekakvim angažmanom od strane Rusije. Професор Нано Ружин, раније амбасадор Македоније у НАТО, наглашава да се реакција са руске стране може схватити као една епизода преко која Москва шаље поруку да е расположена да понуди своју помоћ ако за то има потребе.
Русија, иако е свртена со својот интерес повеќе кон оној дел на територијата кој што се населени со русофонски народи.
Русија, иако е својим интересом више окренута ка оним делом територија кои су населени русофонским народима, ипак показује повеќано интересување за Балкан, што е врача у игру, у смислу да њена стара политика ка Балкану још увек није нестала. Експерти сматрају да то што званична Москва поминја нерешени косовски проблем као разлог за етничке тензије на овом делу Балкана, може бити и изговор за њене реакције у Украјини. Али то су већ игре великих сила у којима Македонија као мала држава не сме себи дозволити да буде увучена. И она треба наставити да се држи курса евроатлантских интеграција, заклучују аналитичари. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
И у Црној Гори на дневном реду страховање актуелне власти од руског утицаја и то кроз две у медијима објављене депеше за које се наводи да су процуриле из Црногорског министарства вањских послова, а чија аутентичност до сада није оспорена. Како је тема једне улазак Црне Горе у НАТО, а друге руски притисак на Црну Гору, на шта је, каже се, европске званичнике упозоравао министар вањских послова и европских интеграција Игор Лук. Očekivano su uslijedile burne reakcije dijela prosrpskih stranaka i oni koji se zalažu za neutralnost, a protiv su članstva Crne Gore u NATO. Osim naravno pitanja kojim kanalima cure informacije iz Ministarstva vanjskih poslova, postavlja se i pitanje da li se njihovo pojavljivanje može dovesti u vezu sa anti-NATO kampanjom. Srđan Janković.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore već treći dan ćuti o diplomatskoj pošti koju je objavio dnevni list Dan, a prenijeli gotovo svi mediji u Crnoj Gori, a čiji se sadržaj odnosi na razgovore crnogorskog šefa diplomatije Igora Lukšića sa američkim i njemačkim zvaničnicima. Ni na naše današnje pozive iz ministarstva nisu odgovarali i predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić odbio je u srijedu da komentariše objavljene navode.
A pogotovo ne želim da komentarišem da su autentični dokumenti koji sada izlaze u javnost, a tiču se crnogorske diplomatije.
Naime, u depeši iz Berlina piše da je Lukšić svojim sagovornicima, njemačkim zvaničnicima, rekao da se ruski pritisak na Crnu Goru odvija preko brojnih struktura, od Srpske pravoslavne crkve, opozicionih partija do određenih nevladinih organizacija. Prema objavljenim sadržajima, Lukšić je ukazao da je ruski pritisak prisutan, ali ne ugrožava crnogorsku bezbjednost kao u slučaju zemalja koje se graniče sa Rusijom, već više na nivou propagande. Komentarišući depešu iz Berlina u kojoj se navodi da je Lukšić njemačkim zvaničnicima rekao da je Crna Gora pod pritiskom Rusije, geopolitički analitičar Blagoje Grahovac kaže da sam sadržaj depeše ne predstavlja ništa novo kad je u pitanju ruski pritisak na Crnu Goru.
Taj pritisak nikad nije prestajao od strane Ruske federacije, odnosno određenih krugova koji su bliski Ruskoj federaciji, a tih krugova ima ponajviše što se tiče regiona ovdje u Crnoj Gori. Nije to nikada prestajalo, ali vrh DPS-a igra vrlo vještu duplu igru. Decenijama imaju slatku priču, blagoglagoljivu o euroatlantskim integracijama, a ispod toga upravo ti centri moći ruske politike vrše okupaciju privrednih resursa Crne Gore. Sve je to poznato. Samo je pitanje da li će briselska i vašingtonska administracija konačno shvatiti ko u Crnoj Gori igra koju igru.
A u depeši koja se bavi Lukšićevom posjetom Americi, kaže se da je predsjedavajući Komiteta za oružene snage, senator John McCain, šefu crnogorske diplomatije rekao da će Crna Gora morati da sačeka sljedećeg predsjednika SAD-a da bi ušla u NATO. Objavljivanje navedenih depeša izazvalo je reakcije dijela opozicije i nevladinog sektora. Pokret za neutralnost, koji je aktivan u anti-NATO kampanji, zatražio je kontrolno saslušanje premijera Mila Đukanovića, vojnog ministra Milice Pejanović-Đurišić i šefa diplomatije. Što se tiče opozicije, reagovao je Goran Danilović, funkcioner Demosa i član Odbora za međunarodne odnose, koji smatra da bi Lukšić trebalo da podnese ostavku.
Ovo je zaista tih srazmjera da ja najstranije mislim kako bi Lukšić morao podnijeti ostavku i kako bi morao u stvari objasniti javnosti zašto se ovo radi. Optužiti Rusku federaciju da radi ovakve stvari u zvaničnim dopisima njemačkom ministarstvu ili nekome drugome u Europskoj uniji je suludo, tako nešto bez posljedica ne može proći.
List Dan je, pozivajući se na nezvanične izvore, objavio da je u ministarstvu pokrenuta istraga o curenju informacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A Rusija ponovo gomila snage na istoku Ukrajine i na svojoj granici, saopštile su Sjedinjene Američke Države, navodeći da je konkretno Moskva na pobunjenom istoku dopremila novi protivvazdušni sistem i započela dodatnu obuku proruskih separatista, kršeći odredbe sporazuma o prekidu vatre iz Minska. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov danas je pak kritikovao Sjedinjene Države zbog obuke ukrajinske vojske, ne osvrćući se na tvrdnje o ponovnoj ruskoj koncentraciji u zoni sukoba na istoku Ukrajine. Dragan Štavljanin.
To je najveća koncentracija ruske protivvazdušne opreme na istoku Ukrajine od avgusta 2014. Saopštila je portparolka State Departmenta Mary Harf nakon što je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov optužio SAD da koriste krizu i konflikt u Ukrajini da bi sejali razdor između Rusije i Evropske unije, naročito Nemačke. Američka portparolka je također navela da je pojačani broj treninga pobunjeničkih snaga i da nema dileme da je Rusija uključena u tu obuku. Harf je objavila i da Moskva doprema i teško naoružanje na istoku Ukrajine, te na granici pojačava svoje vojne snage. Krhkim sporazumom iz Minska, koji je na snazi od 15. februara, sukob između ukrajinskih snaga i proruskih pobunjenika su smanjeni, ali ne i obustavljeni u potpunosti. Pre saopštenja o ponovnom gomilanju ruskih snaga na istoku Ukrajine, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u sredu je izjavio da je ukrajinsko jedinstvo i neutralnost u najboljem interesu Rusije. U intervju za Eho Moskve on je rekao:
"U našem interesu da ne dođe do podele Ukrajine. U našem interesu da Ukrajina ostane neutralna, pre svega u vojno-političkom smislu."
Potom je optužio SAD da koriste ukrajinsku krizu da bi postigli ono što Lavrov zove strateškim ciljem Vašingtona, da spreči razvoj ruske saradnje sa Evropskom unijom, naročito sa Nemačkom. Ranije ovog mjeseca oko 300 padobranaca pripadnika desantnog bataljona američke armije stacioniranog u okviru NATO snaga u Europi stigli su Ukrajinu da obučavaju njihovu nacionalnu gardu koja učestvuje u operacijama na istoku, gdje se ukrajinske snage bore sa proruskim pobunjenicima koje podržava Moskva od aprila 2014. Osim pripadnika američke vojske, u obuci ukrajinskih snaga učestvuje i 35 britanskih vojnika, a pomoć sa 200 instruktora poslaće i Kanada. Rusija je ranije saopštila da njihov dolazak može ozbiljno destabilizovati situaciju u Ukrajini. U četvrtak je, kako je saopšteno iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova, Sergej Lavrov državnom sekretaru SAD-a Johnu Kerryu u telefonskom razgovoru ukazao da američki trening program u Ukrajini, koji se izvodi na oko 1000 km udaljenosti od konflikta na istoku, krši sporazum o prekidu vatre iz Minska. U saopštenju, međutim, nema nikakvog komentara o optužbama za gomilanje ruskih snaga u području sukoba.
Slobodna Evropa.org.
Ovo bi mogla da bude najmasovnija akcija saosjećanja sa žrtvama Srebrenice do sada. Moramo sami nešto da uradimo ako želimo da se nešto promijeni. Iskreno, volio bih da broj 1 bude građanin Tomislav Nikolić, kaže za Radio Slobodna Evropa novinar Dušan Mašić, inicijator akcije 7000 koju je prije nekoliko dana pokrenuo na Twitteru. Cilj akcije je da se 11. jula ispred zgrade Narodne skupštine Srbije okupi 7000 osoba, te da legnuši odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici. Razgovarala Ljudmila Cvetković.
Zbog čega je za Srbiju bitna ova akcija?
Pa ovo bi moglo da bude najmasovnija akcija saosećanja sa žrtvama Srebrenice do sada. I na taj način pokazat ćemo da idemo u dobrom pravcu, jer ima mnogo onih koji se plaše da smo danas bliži nekom novom ratu nego što smo se udaljili od prethodnog. Uz to, tam uspjeh je što evo mi o Srebrenici pričamo u aprilu, obično do sada smo to radili samo na jedan dan, 11. jula.
Ako smo 20 godina potrošili, šta vas sada uverava da bi ova akcija mogla imati suštinskog uticaja i da bi vodila katarzi?
Ne mislim da će ova akcija suštinski promeniti bilo šta. Samo će svima nama pokazati da moramo da krenemo od sebe i da moramo sami nešto da uradimo ako želimo da se nešto promeni na bilo kom planu.
U kojim delovima društva očekujete najveći otpor?
U svim, jer ne može se društvo deliti tek tako na dobre i loše. I među elitom ima oni koji se užasavaju jedne ovakve akcije, kao što i među najsiromašnijima i najneobrazovanijim ima oni koji bi učinili sve da akcija poput 7000 uspije.
Kakve su reakcije koje stižu?
Kao i sve na Balkanu, ekstremne. Od onih koji prete do onih koji su oduševljeni jednom ovakvom idejom.
Od koga dolaze pretnje?
Od ljudi koji očigledno ne shvataju ni šta nam se dogodilo, ali mnogo važnije ni šta nam se dešava danas. Ljudi kojima je prošlost mnogo važnija od budućnosti, a usto odbijaju da prihvate da tu istu prošlost tumače onako kako ona zaista jest. A nije bila lepa, to svi znamo.
Ako već danas dolaze pretnje, postoji li onda opasnost za bezbednost učesnika akcije na sam dan održavanja?
Ukoliko nas zaista bude 7000, ne verujem. U ostalom, policija u Srbiji je pokazala da može, ako želi, da obezbedi neki skup, a važno je samo da to želi.
Da li bi ovakvom akcijom građani pokazali veću zrelost od svih postmiloševićevskih elita?
Ja ne volim tu podelu na građani elitu, jer elitu čine neki građani i građanke. Ovo je skup svih njih i kogoda dođe, bit će dobrodošao.
Oni koji se prijavljuju dobijaju brojeve. Vi kao inicijator akcije imate broj 7000. Koga biste volili da vidite sa brojem 1?
Akcija je krenula na Twitteru. Uskoro će biti omogućeno i prijavljivanje preko Facebooka i web sajta. A sada postoji i e-mail 7000@gmail.com na koji građani i građanke mogu tražiti svoj broj. Iskreno, voleo bih kada bi broj 1 uzeo građanin Tomislav Nikolić. Samo ne bih voleo da to bude preko reda, odnosno da on bude poslednji, jer će to značiti da smo došli do svih 7000.
Strahujete li u tom slučaju da će prisustvo ljudi koji su kreirali ideološku politiku koja je vodila u zločine vređati osjećanja žrtava?
Znate šta, iz ugla žrtava retko šta može da bude i dovoljno dobro i dovoljno iskreno. Na svim stranama je, kao što znamo, bilo zločina i zato razumem i ove koji mi prete. Ovde će svako biti prisutan kao pojedinac, kao broj. I nije važno kako se ko zove ni koju političku opciju zastupa.
Plašite li se da će se prijaviti možda nedovoljan broj ljudi? Hoće li biti ispunjen cilj ako ne bude 7000? Može li da se dogodi da akcija ne uspe?
Cilj će biti ispunjen i ako nas bude 70, 700 ili 7000, jer nije cilj broj okupljenih, već da se svi oni koji žele iskažu svoje saosećanje sa žrtvama Srebrenice, a to mogu slobodno da urade. Ja bih voleo da neko pokrene sličnu akciju u Sarajevu povodom Bratunca ili Zagrebu u znak sećanja na žrtve Oluje i da pokažemo da možemo i da nam je stalo do srećnije budućnosti.
Bio je ovo Dušan Mašić, novinar koji je pokrenuo inicijativu da se 7000 ljudi okupi i legne ispred Skupštine Srbije na godišnicu genocida u Srebrenici, a sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković. A dodjeljivanje titule počasnog građanina Novog Pazara premijeru Srbije Aleksandru Vučiću izazvalo je oštro reagovanje nevladinog sektora u ovom gradu. Kako su rekli, taj čin smatraju poniženjem za sve građane Novog Pazara i dodvoravanje lokalnih političara vlastima u Beogradu, prenosi Danica Gudurić. Bio je to Dušan Mašić, novinar koji je pokrenuo inicijativu da se 7000 ljudi okupi i legne ispred Skupštine Srbije na godišnjicu genocida u Srebrenici, a sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković. Kao zadnji svjedok ove sedmice na Haškom suđenju Ratku Mladiću, komandantu vojske bosanskih Srba, optuženom za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine, iskaz je video linkom dao Grujo Borić, zapovjednik drugog krajiškog korpusa VRS-a, čija je zona odgovornosti obuhvaćala i opštinu Ključ, gdje se prema optužnici 1992. godine dogodio progon nesrpskog stanovništva s razmjerom genocida. Sam Borić inače je 2004. ispitan od strane Haške optužbe u svojstvu osumnječenika za ratne zločine, a i ovaj put je suočen sa zločinima koje se stavljaju na teret njemu počinjenim vojnicima. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Borić je kao svjedok obrane osporavao odgovornost vojske bosanskih Srba za progon nesrpskog stanovništva, kao i da je imao saznanja o njihovom odlasku te masovnim ubojstvima koja su prethodila. Zato ga je haški tužitelj Artur Traldi suočio sa zaplijenjenim vojnim dokumentima u kojima su zabilježene posljedice provođenja akcija VRS-a u Ključu, općine iz koje je u samo par mjeseci prograno 15.000 Bošnjaka, od njih 17.000. Borić je poricao i svoje vlastite riječi koje je dao 2004. u svojstvu osumnjičenika da je u lokalnim kriznim štabovima bosanskih Srba uvijek prema vojnim pravilima bio nazočan i oficir VRS-a, što prema tužiteljstvu ukazuje na udruženi zločinački poduhvat civilnih i vojnih vlasti u progonu. Također je kao svjedok obrane osporavao da je imao saznanja o masovnim zločinima poput pogubljenja ljudi iz Biljana, mjesta koje su također zauzele jedinice njegovog drugog krajiškog korpusa VRS-a.
Ja vam tvrdim da se vašem iskazu u vezi sa tim ne može vjerovati i da niste mogli da izbegnete da saznate za taj pokolj koji su počinili vaši vojnici i drugi koji su njima bili potčinjeni u to vrijeme. I to je istina, zar ne?
To je vaše mišljenje. Imate pravo na to.
Iako je potvrdio da je uzimanje međunarodnih pripadnika Ujedinjenih naroda za taoce nezakonito, za što general Mladić također odgovara, Borić je odbio izmijeniti svoj glavni iskaz kako nikad nije dobio od optuženog nezakonito naređenje. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Dodjeljivanje titule počasnog građanina Novog Pazara premijeru Srbije Aleksandru Vučiću izazvalo je oštro reagovanje nevladinog sektora u ovom gradu. Kako su rekli, taj čin smatraju poniženjem za sve građane Novog Pazara i dodvoravanje lokalnih političara vlastima u Beogradu. Reakcije prenosi Danica Gudurić.
Programski koordinator Urbanina Sead Biberović je mišljenja da pojedini političari u Srbiji žele da građani dožive kolektivnu amneziju i zaborave šta su oni radili u prošlosti. Mi ne možemo da zaboravimo ko je bio Vučić i njegove izjave o velikoj Srbiji. Svi građani Srbije, a pogotovo Bošnjaci, ne mogu i ne žele da zaborave šta je Vučić govorio i radio, kaže Biberović.
Da je on po ulicama Beograda lepio plakate Bulevar Ratka Mladića i da je ono što posebno treba da boli svakog građanina i građanku Srbije, jednu najvažniju instituciju u državi, Narodnu skupštinu Republike Srbije, hteo da pretvori u sigurnu kuću za Ratka Mladića, za optuženog ratnog zločinca kome se u Hagu sudi za genocid nad Bošnjacima u Srebrenici.
Direktorka Kulturnog centra Damat Zibija Šarenkapić za naš radio rekla da se kao građanka Novog Pazara osjeća iznevereno, duboko poniženo i da se takvom odlukom građani Novog Pazara primoravaju na potpuni zaborav i brisanje sećanja, a nezadovoljna je i zašto pre njenog donošenja nije održana javna rasprava i konsultovani građani.
Odlukom koja je na prečac doneta i koja na jedan prilično bahat način traži od građana potpunu amneziju, brisanje sećanja, pamćenja, doživljaja i iskustava u poslednjih 25 godina.
Skupština Novog Pazara na svečanoj sednici povodom Dana grada proglasila je Vučića počasnim građaninom, a za tu odluku glasali su odbornici vladajuće većine kao i opozicione Bošnjačke demokratske zajednice BDZ Sandžaka. Odbornik BDZ Sandžaka Admir Muratović za Radio Slobodna Evropa je rekao da je Vučićeva poseta Novom Pazaru dobar korak i da će oni podržati sve ono što je dobro i za Bošnjake i za Srbe. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Aleksandar Vučić, počasni građanin Novog Pazara, to Vesnik i od vas su ovako komentarisali na našoj Facebook stranici.
Ako ima časti, Vučić treba da odbije politički doneseno priznanje, uručeno bez stvarne volje građana Novog Pazara.
Smatra Edip, dok Stanimir pita.
A ko je odlučio da se Vučiću dodeli priznanje? Nije valjda on sebe proglasio za počasnog građanina?
A na naše pitanje šta mislite, ima li razloga da premijer Vučić postane počasni građanin Novog Pazara? Tijana odgovara.
Nema, naravno, sramota. Sramota što je uopšte na vlasti, a posebno što mu je ovo drugi mandat, kao da nije dovoljno uradio 90-ih.
Pratite nas i dalje na Facebooku, Twitteru i našoj internet stranici slobodnaevropa.org i šaljite komentare.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedan od uslova za reforme u Bosni i Hercegovini je usvajanje seta antikorupcionih zakona, među njima i zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine. No kao i mnogim drugim stvarima, nema konsenzusa za usvajanje ovog zakona. A evo primjera kakve su posljedice. Nepoznato je šta će biti sa imovinom koja će biti oduzeta od nedavno na 40 godina zatvora osuđenog Zijada Turkovića za više ubistava i organizovani kriminal, budući da na državnom nivou ne postoji agencija koja bi se bavila oduzetom imovinom. Detalje ima Mirna Sadiković.
Zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine godinama su predlagali poslanici SDP-a u državnom parlamentu, no bezuspješno. Političari koji bi i sami morali dokazivati porijeklo imovine nisu bile zainteresovani za ovakav zakon. Kada je konačno zakon prošle godine stigao u parlamentarnu proceduru, poslanici iz Republike Srpske nisu ga prihvatili pod izgovorom da bi time bila prenesena nadležnost upravljanja oduzetom imovinom sa entitetskog na državni nivo. Zbog toga nije jasno definisano ko upravlja oduzetom imovinom po presudama suda Bosne i Hercegovine i gdje bi novac od eventualne prodaje završio, upozorava Ivana Korajlić iz Transparency Internationala.
Sud svakako ima mogućnost da naloži oduzimanje imovine bez obzira na to da li postoji agencija koja će njome raspolagati ili ne. Problem je jedino što onda nemamo uvid niti informacije o tome šta se desilo s tom imovinom, gdje je ona raspoređena, gdje je završila.
Što se tiče federacije, zakon su usvojili tek pred izbore prošle godine. Stupio je na snagu u martu ove, no ni do danas Agencija za upravljanje nelegalno stečenom imovinom nije počela s radom, jer još traje procedura imenovanja direktora, kaže pomoćnica direktora Enisa Hodžić.
Postavljen je jedan od kandidata. Nakon tog postavljenja ostali kandidati su obavješteni o izboru. Tri kandidata od šest sa liste su se žalili i žalbe se nalaze na rješavanju kod odbora Državne službe za žalbe.
Sredstva potrebna za rad agencije osiguravaju se u budžetu federacije. Za te namjene povećana je tekuća proračunska rezerva za 2,5 miliona konvertibilnih maraka ili 1,3 miliona eura, kažu u vladi federacije. Novac koji bi ostvarila od prodaje oduzete imovine, agencija bi prosljeđivala u budžet federacije. No za tu pretpostavku i sudstvo bi trebalo efikasnije raditi, ocjenjuje Korajlić, napominjući na sporost procesa pred sudovima u Bosni i Hercegovini.
Imamo jako mali broj pravosnažnih presuda osuđujućih za organizovanje kriminal, korupciju i ostala krivična djela koja podrazumijevaju oduzimanje nelegalno stečene imovine.
U Republici Srpskoj i zakon i agencija postoje još od 2010. godine. Do sada su raspolagali sa oko 25 miliona maraka ili oko 13 miliona eura, navodi direktor agencije Zoran Stanišljević.
Budžet Republike Srpske uplatili smo preko pola miliona gotovoga novca koji je oduzet u sudskom postupku pravosudnim presudama. Mi smo do sadašnjem radu imali i fabriku šećera na upravljanju, imamo i avion, imamo negdje oko 14 stambenih jedinica, radnih mašina, putnički vozila, informatičke opreme, grafičke opreme i raznih drugih predmeta na upravljanju gotovog novca. Obaveza agencije je da imovinu koja je trajno oduzeta na osnovu pravosnažne presude suda uknjiži na Republiku Srpsku.
Entitetski zakoni, dakle, regulišu ovu oblast na način da se imovina oduzima osuđeniku, no zbog dugotrajnih sudskih procesa osumnjičeni imaju vremena svu svoju imovinu prenijeti na članove porodice, upozorava Korajlić iz Transparency Internationala.
Ako se ostavi mogućnost u samom zakonskom okviru i u procedurama da osoba koja se krivično goni, ako joj se da prostor da prepiše na vrijeme tu imovinu na druge osobe ili da je skloni van države, ta imovina koja se na kraju oduzme je zaista beznačajna u odnosu na stvarni iznos i stvarnu količinu nelegalno stečene imovine.
Na primjer, u prvoj godini djelovanja ovakva agencija u Srbiji je ostvarila prihod državi od oko 250 miliona eura. Kada je pak riječ o državama Europske unije, prva koja je donijela zakon o oduzimanju imovine bila je Italija, i to prije više od 20 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Sarajevo je danas u znaku 8. po redu festivala hrane i muzike Gastro Eco Fest pod sloganom Hrana sa sevdahom. U centru Sarajeva udruženo su se predstavili majstori tradicionalni kao jela po novim recepturama, ali i oni koji njeguju sevdalinku. Naš reporter Ivan Katavić je zabilježio.
Kafu mi draga.
Festival hrane i muzike ove godine ugostio je oko 50 izlagača iz Bosne i Hercegovine i zemalja okruženja. Na štandovima je izložena bogata ponuda različitih proizvoda nastalih po tradicionalnoj domaćoj recepturi. Fata Duranović iz Konjica 15 godina bavi se pčelarstvom i proizvodi najkvalitetnije vrste meda.
Ljudi prepoznaju šta je domaće, šta je kvalitetno, šta je i kupuju, vjerujte mi. Nije presudna ni cijena, toliko ljudi hoće da je kvalitet.
Mirza Jukan, proizvođač ekohrane iz Gračanice.
Predstavljam proizvode na bazi jabukovog pekmeza, integralnih žitarica, bundave i znači ne nastavljamo bijeli šećer, ne nikakve konzervanse koji štete našem organizmu.
Na festivalu se svake godine predstavljaju i učenici nekoliko sarajevskih srednjih škola. Anela Memić, profesorica u srednjoj školi za poljoprivredu, prehranu, veterinu i druge uslužne djelatnosti.
Mi danas ovdje izlažemo svoje pekarske proizvode. Ove proizvode jutros naši učenici rano spremili. U ponudi pored pekarskih proizvoda imamo i razne vrste kolača.
Leila Arnautović, članica udruženja Dio srca, organizatora festivala.
Mi smo pripremili, kažem vam, program koji svaki dan se dešava, predstavljanje čevapčića, bosanskog lonca, kulinarskih virtuoza, između ostalog gajući iz tradicionalnih bosanskih proizvoda, zatim muzika, igre i narodna nošnja.
Posjetitelji će do subote imati priliku posjetiti niz edukativnih sadržaja, prezentacija te interesantnih turističkih, kulturno-zabavnih i gastronomskih događaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa toliko. Mahir Elšani i Viljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas na dokumente dana koji slijede, kao i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, gdje vam nudimo mnogo više sadržaja, a možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.
Dana Radija Slobodna Evropa.
Uz pozdrave vam na početku dokumenata nudimo izvode iz sadržaja ove emisije. Fond za humanitarno pravo objelodanio je strategiju za procesuiranje ratnih zločina. Direktorica Sandra Orlović je ukazala.
Pozitivna vest jeste da se u posljednjem nacrtu akcionog plana za poglavlje 23, koje je pripremilo Ministarstvo pravde, našla i mera koja predviđa usvajanje nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina.
I Novi Sad se priključio davanju počasti studentima koje je u Keniji početkom mjeseca pobila ekstremistička grupa Al-Shabaab.
Smatram da je ovo užasna stvar koja se desila i da jednostavno njoj nije posvećeno dovoljno medijske pažnje. Mi stavljamo druge stvari u prvi plan, a 147 mladih ljudi izgubilo život.
Buđenje svijesti da je taj događaj od relevantnog značaja.
Još jedna humanitarna akcija u Sarajevu. Srednjoškolci pomažu siromašnima i to ne kratkoročno. Pokušavaju motivisati druge.
Ovim putem pozivamo i osobe koje su učlanjene u neke druge organizacije da dođu i da zajedno sa nama odnesemo te stvari i ugledamo osmijehe i sreću na licima ljudi kojima je pomoć potrebna.
Danas objavljujemo i kraće izvode iz Mosta, u kojem je tema bila Beograd na vodi, posao stoljeća ili velika obmana. Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Fond za humanitarno pravo u Beogradu je predstavio model strategije za procesuiranje ratnih zločina izvršenih tokom oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji za period od 2015. do 2025. godine. Cilj je postaći nadležne institucije da usvoje zvaničnu državnu strategiju za suđenje za ratne zločine, kao i da se obezbijedi sveobuhvatan, informativan i objektivan prilog za izradu te strategije. Detalje ima Branka Trivić.
Model strategije zasniva se na istraživanju Fonda za humanitarno pravo 10 godina procesuiranja ratnih zločina u Srbiji, kao i na analizama političkog i medijskog diskursa o suđenjima za ratne zločine. Kako je istakla Sandra Orlović, izvršna direktorka fonda, ta institucija već nekoliko godina unazad govori o usvajanju državne strategije za procesuiranje ratnih zločina.
Pozitivna vest jeste da se u posljednjem nacrtu akcionog plana za poglavlje 23, koje je pripremilo Ministarstvo pravde, našla i mera koja predviđa usvajanje nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina.
Ključni nedostatak procesuiranja ratnih zločina u Srbiji u prethodnih 10 godina, po rečima Orlovićeve, jeste mali broj suđenja.
Ako se ništa ne promeni, za ukupan period od 20 godina procesuiranja ratnih zločina možemo da očekujemo da će pred lice pravde biti izvedeno nešto oko 300 osumnjičenih za ratne zločine, a da bi u najboljem slučaju njih oko 150 bilo i osuđeno. Mi smatramo da su ovi podaci, odnosno ova očekivanja, potpuno neprihvatljivi i da su nedovoljni i da je potrebna dramatična promjena institucije u odnosu na procesuiranje ratnih zločina u Srbiji. Polazeći od toga, osnovni cilj strategije bi bilo značajno suzbijanje nekažnjivosti za ratne zločine kroz otklanjanje postojećih nedostataka u normativnom i institucionalnom okviru i obezbeđivanje neophodnih uslova za snažno intenziviranje procesuiranja ratnih zločina.
Sandra Orlović je podsjetila i na zagušenost tužilaštva za ratne zločine, gde se trenutno nagomilalo čak 800 nerešenih predmeta. Istakla je da je potrebna dramatična promjena institucija u domenu procesuiranja ratnih zločina, što bi vodilo značajnom smanjivanju nekažnjivosti i efikasnosti procesuiranja osumnjičenih za ratne zločine, kako bi se u narednih 10 godina obradili svi predmeti najvišeg i srednjeg prioriteta. Otuda fond predlaže takozvanu tužilačku strategiju koja bi vodila i većoj efikasnosti i tome da svi najodgovorniji za ratne zločine, a ne samo puki izvršioci, budu izvedeni pred lice pravde. Bruno Vekarić, zamenik tužioca za ratne zločine, ukazao je na važnost saradnje vlade i nevladinog sektora u donošenju nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina.
I nacionalna strategija koju je izradio sada fond, i ono što je posebno važno da je i Ministarstvo pravde prepoznalo tu potrebu i formiralo radnu grupu, i ona će se sada baviti strategijom, predstavila jedno ujedinjenje državnih kapaciteta i kapaciteta nevladinog sektora da bi se došlo do, po meni, zajedničkog cilja, to je jednog kvalitetnog papira kako će se društvo suočiti sa jednom ozbiljnom problematikom, a to je problematika ratnih zločina.
Vekarić je podsjetio i na prioritete u procesuiranju ratnih zločina u Srbiji, na koje je ukazano u Briselu.
Evropska komisija navodi da je neophodno posvetiti posebnu pažnju učinku koji se ostvaruje u vezi sa suđenjima za ratne zločine, što podrazumeva izbjegavanje pretpostavke o nekažnjivosti tako što će biti obezbeđeno da sve optužbe budu istražene na odgovarajući način i da potom i krivično budu gonjeni i procesuirani. Da se obezbedi proporcionalnost presuda kao jednak tretman za sve osumnjičene, uključujući i osumnjičene u slučajevima visoko pozicioniranih vojnih lica koji su navodno učestvovali u ratnim zločinima. Pojačavanje mera bezbednosti za svedoke i lica koje dostavljaju informacije, unapređenje usluga podrške za svedoke i lica koje dostavljaju informacije, kao i obezbeđenje većeg nivoa poverljivosti istrage, uključujući svedočenja svedoka i lica koje dostavljaju informacije. Upravo to i jeste presek onoga što predstavlja izazov za kreiranje i naše tužilačke strategije, ali i opšte državne strategije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U znak solidarnosti sa studentima ubijenim u Keniji, aktivisti i studenti nekoliko fakulteta u Novom Sadu 7 minuta poslije 2 sata u četvrtak su održali performans na kampusu Novosadskog univerziteta pod nazivom 147 sekundi. Postavili su se ulogu studenata žrtava kenijskog kampusa koje su nedavno pobili pripadnici ekstremističke grupe Al-Shabab tako što su 147 sekundi ležali na podu. Tamo je bio i Norbert Šinković.
Tačno 147 sekundi, toliko je grupa studenata na Novosadskom univerzitetskom kampusu ležala na podu, sve u znak sećanja na njihove kolege iz Kenije koji su nastradali u terorističkom napadu početkom aprila. Kako kaže Vladana Kovačić iz Studentske unije Filozofskog fakulteta, oni su na ovaj način želeli da skrenu pažnju na činjenicu da je događaj u Keniji zajednički problem i da ga ne smemo marginalizovati.
Smatramo da je jako važno probuditi svijest o ovakvim dešavanjima, jer izvještavanje medija, konkretno u vezi sa ovom situacijom, bilo izrazito mizerno, s obzirom da je stradalo 150 mladih ljudi, između ostalog su svi oni bili studenti, da se to sve dogodilo na univerzitetu. Mi smatramo da je potrebno na to skrenuti pažnju. Povod za ovo jeste bolan, ali je i ideja snažna. Studenti iz drugih zemalja, iz svijeta uopšte, nemaju baš, nakon što se ovako nešto desi, mogućnost da na bilo koji način pomognu ili tu tragediju ublaže. Jedino što možemo da radimo jeste da na ovaj način pokažemo svoju solidarnost i poštovanje prema stradalima.
Učesnici ovog performansa kažu da im je glavna motivacija bila želja da se solidarišu sa zajednicom koja je izgubila ove mlade ljude.
Mislim da je ovo prikladan način zapravo pokazivanja i utiranja nekakvog momenta solidarnosti u kompletnu situaciju koja je, dakle, već poznata. Te moment solidarnosti uopšte svim živućim studentima, shodno tome da i ja jesam student, samim tim potpora nekom zajedništvu.
Uključio sam se prvenstveno da bismo odali počest našim poginulim kolegama u Keniji. Mislim, ti 147 nevinih ljudi su pali zbog nekog hira, nekog terorizma.
Ja smatram da je ovo užasna stvar koja se desila i da jednostavno njoj nije posvećeno dovoljno medijske pažnje. Mi stavljamo druge stvari u prvi plan, a 147 mladih ljudi je izgubilo život.
Buđenje svijesti da je taj događaj od relevantnog značaja. Mislim, jedan značaj, nego jednostavno sprovodi važnost koja se nekako čini da se zapostavljaju tako strašne stvari i se guraju drugi plan.
Inače, akcija je pokrenuta nakon masakra početkom aprila kada je somalijska islamistička teroristička grupa Al-Sharab ubila 147 ljudi, mahom studenata u Keniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U dvorištu srednjoškolskog centra u Hadžićima kod Sarajeva u humanitarne kontejnere odložene su tone odjeće i obuće za socijalno ugrožene osobe. Ovo je prvi takav projekat u Bosni i Hercegovini koji je podržala i opština donirajući novac za izgradu boksova u koje se slaže humanitarna pomoć. Sve ovo ideje učenika srednjoškolaca koji ne odustaju od pružanja ruke onima kojima je to najpotrebnije. Zabilježio je naš Zvijezdan Živković.
Vrijedni volonteri srednjoškolskog centra Hadžići proteklih godinu dana vratili su osmijeh na lica mnogih siromašnih BH građana. Njihova ideja da prikupljaju odjeću nekome kome je prijeko potrebna značila je mnogo. Učenik Vildan Fazlibašić.
Moje mišljenje da bi se ove ovakve akcije trebali proširiti jer mladi su u stanju, znači, pogotovo kada robija se tiče, znači dođe, imam neke kuće, krpe ne koristimo i uopšte nekom u stvari to puno znači. Nekome može uljepšati život, a nama to ništa ne znači.
A da humanitarni rad oplemenjuje dušu onih koji se time bave, potvrdila nam je i jedna od vrijednih aktivistkinja. Učenica Dženana Musić.
Prije godinu dana učlanila sam se u sekciju Klub humanitaraca ove škole. Naš zadatak je da iz humanitarnih kontejnera prenosimo stvari u prostorije naše škole. Tu se nalaze stvari za odrasle, muška, ženska odjeća kao i dječja. Nalaze se i igračke, još neke stvari koje su potrebne ljudima kojima je socijalna pomoć zaista potrebna.
U školskom dvorištu su kontejneri u koje građani donose ono što im je viška u njihovim ormarima. Potom učenici odjeću odnose u posebnu prostoriju, razvrstavaju i pakuju, te šalju budućim korisnicima. Koliko je akcija bila uspješna, svjedoči i podatak da su u nekoliko navrata organizovali kombi prevoz za distribuciju. Direktor srednjoškolskog centra Hadžići, Misim Gegić.
Mislim da je sistem obrazovanja, osim ovog formalnog koje imamo, jako dobro organizovani kroz neformalno, odnosno kroz projekte. Jedan od tih projekata je bio i taj projekat humanitarnih kontejnera koji je pobrao veliku pažnju medija. Mnoge ustanove su dolazile ovdje, uzimale izjave od naših učenika, nastavnika i na taj način se čulo o školi možda više nego što bi kroz neke druge projekte za koje ja mislim da su dali izuzetno dobre rezultate.
Lokalna zajednica, prema riječima naših sagovornika, izvrsno reaguje na ovu akciju koja istovremeno razvija humanost i empatiju kod omladine. Socijalna radnica Alma Omerović.
Imamo veoma velik odaziv građana na ovaj projekat. Svakodnevno se donosi garderoba u humanitarne kontejnere koji naši učenici zajedno sa profesorima sortiraju i šalju dalje. Današnji mladi se bave uglavnom tehnologijom, a vrlo je bitna i socijalizacija, tako da oni u kontaktu sa sugrađanima kojima je potrebna ova pomoć vide kakvi su to uslovi života i čemu oni mogu da pomognu sa ovom garderobom, sa svojom ljubaznošću, sa suosjećanjem.
Sličnog je stava i učenica Ajla Nizić.
U ovom uzrastu jako je bitno biti humano osviješten, to nama pruža upravo ova sekcija, Klub humanitaraca. Na novom prilikom ja bi se zahvalila što imamo priliku da budemo humano osviješteni i što imamo priliku da pomažemo ljudima kojima je pomoć zaista potrebna.
Ovo je jedan od rijetkih humanih projekata koji je opstao i kada su se prve kamere ugasile. Učenica Dženana Musić zaključuje.
Ovim putem pozivamo i osobe koje su učlanjene u neke druge organizacije da dođu i da zajedno sa nama odnesemo te stvari i ugledamo osmijehe i sreću na licima ljudi kojima je pomoć potrebna.
Srednjoškolski centar Hadžići provodi i projekat Inkluzivna škola, u okviru kojeg se školsko osoblje obučava za rad sa djecom s posebnim potrebama. Vrijedno se radi i na informatizaciji škole po principu onaj ko ne zna, pita onoga ko zna. Za Radio Slobodna Evropa iz Hadžića, Zvijezdan Živković.
Slobodna Evropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li je projekat Beograd na vodi dobar posao za Srbiju. Sagovornici mosta bili su savjetnik za strane investicije Milan Kovačević i ekonomski analitičar Aleksandar Stevanović. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je ekonomski isplativ projekat Beograd na vodi. Naši sagovornici su savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević i ekonomski analitičar Aleksandar Stevanović. Investitor Beograda na vodi je firma iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Eagle Hills. Šta znate o toj firmi?
Pa, moje saznanja su ograničena kao i saznanja ostalih ljudi u Srbiji koji maltene svakog mjeseca doživljavaju da država potpiše novi sporazum o kome se ništa ne zna, što je jedna katastrofalna situacija. Ono što znamo da su pravna ili fizička lica iz Emirata izuzeta od sistema i ustavnog poretka Republike Srbije, odnosno od onoga što svi ostali moraju da poštuju, da većina tih dogovora su vrlo magloviti i nejasni, svi do jednoga, da građani Srbije ne znaju kompletan sadržaj tih ugovora, a verovatno su većina njih prilično štetni, imajući u vidu da ne postoji ekvivalencija davanja, odnosno da Srbija daje mnogo više u većini od tih ugovora i da konačno ti poslovi, kako bi ih nazvali, nisu prošli kroz neke procedure koje imaju neki minimum logike. Valjda su Beograđani i institucije koje se godinama brinu o razvoju Beograda, o urbanom planiranju, trebale dati neko svoje mišljenje u vezi posla koga možda bude, možda i ne bude.
Gospodine Kovačeviću?
Mi imamo, nažalost, sporazum sa Emiratima gdje se poslovi mogu ekskluzivno ugovarati od strane države sa pojedincima ili firmama iz Emirata, ne vodeći računa o konkurenciji, ne upoređujući to sa mogućim drugim ponuđačima.
Znači, nije bilo tendera?
Nije bilo tendera i u sporazumu međudržavnom je predviđeno da sa Emiratima poslovi ne podliježu našem zakonu u pogledu javnih nabavki i tendera.
Gospodine Kovačeviću, koliko se zna o celom projektu? Pominje se da će Eagle Hills uložiti 3 milijarde dolara, a da će grad Beograd obezbediti zemljište u čije će uređenje uložiti oko 270 miliona eura. Da li je to povoljno za Srbiju?
Pa već je Srbija prilično uložila i postoje čak određeni iznos i u budžetu predviđen za tu svrhu. Uređenje zemljišta ove vrste će jako mnogo koštati. Gradi se jedna velika kula koja će morati imati temelje duboko ispod Save. Kanalizacija će biti skupa, saobraćajnice i sve ostalo. A ne samo da imamo izuzetne uslove za investitore iz Emirata, nego nažalost mi smo i specijalnim zakonom izuzeli od normalne procedure eksproprijacije ovo zemljište. Tako da nekih 5% zemljišta koje posjeduju privatni vlasnici, oni će to morati dati državi. Ovo zemljište ima vrlo veliku vrijednost, pa bi bilo normalno da mi to zemljište nekom investitoru prodamo. A u ovom slučaju se govori da će biti dato u zakup. To znači da ćemo još manje dobiti nego da se prodaje zemljište. Na koncu ne znamo uopšte u kakvoj dinamici će ulagati. A znamo jedino da smo mi počeli već ulagati naše novce. Tako da je ovdje veliko pitanje kako će se čitavi projekat i realizovati i u vremenu i kako će ko u njemu proći. Sve su znaci za sada da ćemo mi loše proći, a da će Emirati steći pravo na jednoj izvrsnoj lokaciji i postići za sebe veću korist nego što ćemo mi uspjeti.
Da li je suma od 270 miliona eura konačna ili se može dogoditi da Beograd na vodi još više optereti budžet Srbije?
Ja ne mogu to znati kao ni građani Srbije kojima je uskraćeno osnovno pravo da znaju kako se troši njihova imovina i kako se njome raspolaže. Ali ako sledimo iskustva nekih drugih ugovora sa Emiratima koji se prikazuju kao povoljni, pa onda ustanovimo da Republika Srbija u Air Srbiju uložila gotovo 10 puta više nego Emirati. Ako su Emirati uopšte išto uložili, kada se posmatra način na koji ulažu, ili ako posmatrate ugovore o, ja bih ga nazvao, poklanjanju prvoklasne zemlje u Vojvodini arapskim investitorima, jer ja ne mogu očekivati da će ovaj ugovor biti bolji po svom sadržaju. Ono što se prenebregava je da je ovdje reč o hektarima i hektarima najbolje građevinske zemlje u Beogradu i da je vrednost te zemlje višestruko veća od vrednosti, nazovi investicije, A kada oni govore o te 3,5 milijarde, govori se o celom projektu koji bi se trebao realizovati u narednih 20 godina, što se verovatno nikada neće ni desiti. To je više nego izvesno, jer nema ko da kupi nekretnine tih 1.750.000 kvadratnih metara koji se najavljuju da će izgraditi, niti će ih biti u narednih 20 godina u Srbiji. Ono što je izvesno, ako se ovo krene realizovati, morat će da se uredi ovo što je gospodin Kovačević rekao, morat će se izgraditi neke saobraćajnice, morat će se obaviti izmeštanje nekih objekata i računica će po pravilu, kao što je do sada bio slučaj, biti poražavajuća. Kada je reč o ulaganju, ako vi imate koncept da investitor ulaže tako što on u stvari prodaje stanove koji nisu izgrađeni uopšte, to je veliko pitanje kakav to rizik snosi ulagač, a za uzvrat od Beograda dobija prvoklasan prostor za gradnju. Iako generalnim urbanističkim planom nikada nije bilo predviđeno da se na obale Save izađe tako što bi se tu gradio poslovni ili stambeni prostor, ideje su bile potpuno drugačije.
Gospodine Stevanoviću, predviđena je izgradnja 6000 luksuznih stanova. S obzirom na njihovu visoku cenu, malo će biti domaćih kupaca, međutim investitori kažu da računaju na strane kupce. Mislite li vi da će bogati stranci biti zainteresovani da u Beogradu kupuju stanove, jer Beograd nije ni Nica, ni Monako, ni Monte Carlo?
Pa postoji mnogo drugih top lokacija u svetu, tako da je pitanje šta bi bogate ljude moglo privući u Srbiju, pošto i do sada nisu dolazili u Srbiju da žive, ni da posluju. Ne vidim ništa na pomolu što bi moglo Srbiju učiniti atraktivnom za biznis, a također ne vidim ni posebno zašto bi bilo atraktivnije od mnogih drugih mjesta u svetu za život, koja također nude velike pogodnosti. Očekivati horde stranaca koji će doći u Srbiju je potpuno nerealistično u ovom momentu, jer postoje mnoge destinacije gdje bogati ljudi dolaze iz razloga koje Srbija neće imati barem u narednih nekoliko decenija ako danas počne da se trudi da tako nešto radi. Tako da ne vjerujem u navalu, možda se pojavi neko ko bude želeo da investira, možda to bude bio neko i domaći kupaca. Međutim, suština je kakva je korist građana Srbije od ovoga, čije će firme profitirati od ovoga, i ja tu teško mogu da vidim šta je interes građana Beograda prevashodno, koji najviše ulažu, a potom šta je interes Srbije. Sada je to u stvari pretvaranje Srbije u jednu potpunu banana državu koja je u stanju da izmeni svoj generalni urbanistički plan i da izmeni svoj ustavni poredak i da izmeni svoje zakone i sve drugo, sve u skladu sa željom jednog investitora. To možete naći samo kod država koje se zovu banana državama.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je projekt Beograd na vodi dobar posao za Srbiju. Sagovornici su ekonomski analitičar Aleksandar Stevanović i savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kovačeviću, premijer Vučić i gradski funkcioneri kažu da će se zahvaljujući Beogradu na vodi otvoriti 13.000 novih radnih mesta. Da li je to realno?
Trebalo bi reći kada. Naime, ako će se to graditi u roku od 15 godina, to je čak i malo angažovanje. Tako da čitavi ovaj projekat, i stalno se moramo na to vraćati, je krupan problem što ovakva vrsta poduhvata bi tražilo izradu jedne studije izvodljivosti u kojem bi se reklo kada će se šta izgraditi, kakvom dinamikom, koje će svrsi služiti, kako je tržište da se to proda, ko će to financirati, koliko će jedna strana učiti, koliko druga, a ovdje nažalost imamo previše nepoznatih. Ovdje ima sijaset rizika i prosto ih ne možemo sve sagledati. Ako je počelo tako što je na prijateljskoj osnovi sa Emiratima stvorena ideja da se pravi novi dio Beograda, pa onda je maketa se pojavila, pa onda je naloženo našem urbanizmu da prihvati tu maketu i da na takav način bude uređen urbanizam, pa onda se sad kaže, nismo mi još zaključili ugovor, tek ćemo zaključiti ugovor, a već vidimo da je mnogo stvari obećano i da onda ostaje malo stvari da se još ugovara. Pa onda kad je rečeno nedavno da je šteta što se neće dovoljno valorizovati zemlja, premijer kaže, pa nećemo mi njima ni prodavati zemljište, oni će graditi na našem zemljištu, uzimat će u zakup. A opet mi ne znamo koliko će zakup biti naplaćen.
Gospodine Stevanoviću, po vama, da li je realno da će se, zahvaljujući Beogradu na vodi, otvoriti 13.000 novih radnih mesta?
Pa uvijek je pitanje kada i pitanje koliko svako od tih radnih mjesta košta građane Srbije, odnosno da li je recimo sa tim sredstvima moglo da se uradi nešto bolje. 13.000 radnih mjesta u sva ulaganja koje ćemo mi morati da uradimo, mislim da su ta radna mjesta izuzetno skupa i da je recimo to moglo biti postignuto mnogo jeftinije, na primjer tako što su smanjeni nameti na rad i tako što bi svako od 100.000 malih i srednjih preduzeća zaposlilo jednu osobu u Srbiji i te koristi bi bile disperzovane po celoj Srbiji. Ovako je to samo jedno mahanje brojkama, što je inače karakteristika ove i prethodnih vlada. Da su ugovori s Arapima toliko dobri ugovori, ne bi postojao ni jedan razlog na ovom svijetu da se kriju. Dobre ugovore niko ne krije, ugovore u kojima je Srbija prošla dobro i koji otvaraju razvojne perspektive za Srbiju.
Gospodine Kovačeviću, ministar financija Vujović kaže da je Beograd na vodi ogromna šansa da Srbija dobije motor razvoja. Znači, projekat Beograd na vodi bio bi motor razvoja, a gradski menadžer Goran Vesić tvrdi da je to najveća razvojna šansa Srbije.
Nama je stvarno dragoceno da nađemo neke zdrave metode da se obnovi nešto od građevinarstva, ali obnova građevinarstva i neće biti ako se nekom ekskluzivno da neko pravo da on ima pod povoljnijim uslovima da nešto gradi, nego obratno, to može dalje upropaštavati naše građevince i mogu oni jedino računati onda da oni u trećim zemljama idu da nešto rade, a ovdje je dosta teško konkurisati sa nekim koji je dobio od njih povoljnije uslove. A na koncu ovdje je dosta važno naglasiti da još ne postoji nikakav ugovor, to je premijer rekao, sa Emiratima. Tako mi još uvijek ne znamo šta će biti ugovoreno. To što on kaže o rokovima, to ćemo vidjeti. Nama se već, nažalost, događalo da nam se pričalo jedno, a da se ispostavilo drugo.
Gospodine Stevanoviću, kako vi gledate na ovu izjavu gradskog menadžera Gorana Vesića da je Beograd na vodi najveća razvojna šansa Srbije?
Pa gledam je kao na vrlo nerealno i ovako vrlo marketinško, reklo bi se. Ne postoji šansa da se Srbija razvije zbog toga što u Beogradu gradite blok bilo kakvih zgrada. Dakle, pojam razvoja je nešto potpuno drugačije. Mislim da čak u nekim ozbiljnim situacijama takve izjave ne bi trebalo ni komentarisati. To čak nije ni razvojna prilika za Beograd, a kamoli za celu Srbiju.
Gospodine Kovačeviću, po vama, koji su najveći rizici projekta Beograd na vodi? Može li se recimo desiti da on bude prekinut ako strani investitor zapadne u financijske teškoće?
Ipak je najveći rizik ako previše prava na tu čitavu lokaciju damo inostranom učesniku, a on onda nastavi da se na tome bogati i da on postepeno i rastegnuto uopšte koristi to pravo. To bi onda za nas bio ogroman rizik, jer ovo je izvrsna lokacija koja istina ima i dosta ograničenja. Naime, da bi se potpuno kolosijek skinuo sa tog prostora, mora se dovršiti kružni put, mora se jedan most za tu svrhu napraviti, tako da ima još dosta uslova da bi se ta lokacija potpuno mogla iskoristiti. Tako da postoje malo kolizije između tih obećanja, nekih kraćih rokova od strane premijera i stvarne mogućnosti da se u cjelini iskoristi ta lokacija. Ima tu jako mnogo rizika, ali je vrlo teško ih sada valorizovati i procijeniti pojedinačno, zato što kažem i stalno se na to vraćam što nemamo dovoljno poznate uslove samog aranžmana. Ako će oni dobiti jeftino zakupninu da grade na tom zemljištu, to onda ogromni nam rizik kad će oni iskoristiti, ako ne bude ugovoru precizirano dok će iskoristiti to izgraditi. Ako se i napiše da će izgraditi, pitanje, ako ne izgrade, kakva će biti klauzula, kakav je njihov rizik, jel da gube to pravo, da uopšte grade ili samo da neke male penale plate. Znate, dosadašnje iskustvo je pokazalo da, nažalost, ugovori koje zaključi država na bazi ovakvog jednog načelno dogovorenog aranžmana donosu još više štete nego sama ideja početna. Ali nešto od toga ćemo više znati i bolje procjenjivati kad uđe se u neke ugovore. Uostalom, nelogično je da se toliko dugo ovdje propagira ta projekat, imate puno bilborda po Beogradu, on se uvelike propagira, a nije zaključen nikakav ugovor. To je prosto nevjerojatno kako se to populistički radi.
Gospodine Kovačeviću, može li se reći ono što kažu pojedini kritičari da je u ovom projektu Beograd na vodi rizik na strani države, a profit na strani investitora?
Može se tako reći, ali pod državom se podrazumijevaju poreski obveznici koji su nažalost već obilato opterećeni, tako da šteta bi nastala za građane, a za stranog investitora je velika vjerojatnoća da će biti aranžman dobar. Uostalom, ne bi on dolazio u Srbiju da nije namirisao za sebe jako lukrativan posao.
Vaše mišljenje, gospodine Stevanoviću?
Pa mislim definitivno da država Srbija će, odnosno ja bi isto to ponovio, poreski obveznici Republike Srbije, oni će biti ti koji će snositi rizik ovoga posla. Poznavajući način na koje posluju kompanije iz arapskog sveta, oni su, reklo bi se, jako osjetljivi na prihvatanje gotovo bilo kakvog rizika, tako da ne vjerujem da će u Srbiji učiniti ustupak. Dakle, možemo doći do zaključka da se nećemo od toga ovajditi, nego da je vrlo vjerovatno da ćemo imati prilično mnogo štete i preuzeti na sebe mnogo rizika sa još nekim mogućim potencijalnim štetama.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kovačeviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Stevanoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili savjetnik za strana ulaganja Milan Kovačević i ekonomski analitičar Aleksandar Stevanović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Toliko u dokumentima dana za 23. april. Na pažnji vam zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da više sadržaja možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.